Pa da vidimo kako ćemo danas sa fotografijama. Radio je, pa ne možete da vidite fotografiju, ali dobro, tu je Modlirs, dakle, moj sajt na kome se uvek pojavljuje i ono što je slika, a ne može da se prikaže zvukom. Naravno uz prezentaciju svake nove emisije, svakog novog Zaira. E pa neka ovaj početak pre početka najnovijeg zakona akcije i reakcije počne fotografijom. Ovu koju vidite, odnosno ne vidite, nisam uspio da ubacim u pilotsku knjigu. Ni u njeno prvo, ni u drugo, pa ni u ovo najnovije treće izdanje. Volio bi da jesam, niko mi nije branio da sve što sam ispričao u prvom licu privatizujem do one tanane granice koja ukus se deli od vulgarnosti. Nisam je ubacio jer je u trenutku dok sam pisao ključne ispojene redove bila daleko od očiju, a zna se, daleko od očiju, daleko od srca. Sada je predavnom peto i kraj srca. Da biste progovorili o dragom licu sa fotografije koju vreme nije ispralo, morate se setiti još neke ljudi koji zbog prostorno-vremenskog raskoraka nisu u istom kadru, a važni su jer su snažno uticali na vaš život u njegovim ključnim momentima. To su oni trenuci kada ste u neizvesnoj potrazi za samim sobom. Ja sam najpre ušao u novinarstvo, ne računajući piskaranje u đačkim listovima u osnovnoj i srednjoj školi. U sedmu silu sam ušao kroz Politiku Ekspres, gde sam probao 3 nezaboravne godine u energičnom drilu i životnoj školi tadašnjeg urednika beogradske rubrike Momčila Stefanovića. Tu me zakačila i čuvena 68. sa studentskim nemirima. Bila je to neverovatna novinarska i životna škola. Ne postoji mnogo ljudi za koje bi čovjek bio spreman da stavi ruku u vatru i za njih učini sve. Ja sam, kao što rekoh, imao sreću da sretem nekoliko takvih koji su to zavredili svojom harizmom, ljudskom dimenzijom, očinskom brigom, neposrednošću i profesionalnim iskustvom. Jedan od njih bio je Momčilo Stefanović. Sada prelazim na fotografiju. Nastala je prvog leta mog vojevanja na Lisićem jarku, beogradskom sportskom aerodromu koji je postojao od vajkada, a postojaće do vajkada. Pored mene je tada već iživljenog radiovoditelja koji je odlučio da se oprosti od studija B, a promenu obeleži, vidite ovde, eksperimentalnom bradom od 3 nedelje. Sedio s dvojice kolega početnika s pomalo zakasnelom letačkom motivacijom, poput moje. Prvi sleva, Steva Živković, u to vreme iskusni steward jata, kasnije nastavio karijeru u saobraćaju, ali kao flight inženjer na avionu DC-10. I drugi sleva, Nikola Damjanović, svršeni student vazduhoplovstva na mašincu, nastavio kao pilot trenažista bez ambicije za profesionalnim bavljenjem pilotažom. Glavna ličnost na slici je naš, a moj, Sima Zeljković. Dakle, moj prvi nastavnik letenja. On me naučio da mislim kao pilot, a razmišljam kao vazduhoplovac, još bolje kao avijatičar, poput onog načela po kome je pilot profesija, a avijatičar način života. Taj stari, iskusni, vojni pilot, koji je rano penzionisan zbog pluća sa gorelim kiselnikom na stratoletovima Super Sabrom, divan čovjek i izvanredan pedagog, naučio me odmerenosti u letačkom zanatu i za ceo život nadahnuo pozivom instruktora letenja. Nešto kasnije, kada sam i sam postao instruktor, kad god bi pored mene u kokpitu aviona sede učenik, pomislio bih šta bi Sima Zeljković uradio u ovoj, a šta u onoj situaciji. Što je najlepše, uvijek bih imao i odgovor. Hvala mu na tome. U ranim osnovačkim danima, tek što sam pored ćirilice savladao i latinicu, dopala mi je ruku jedna knjiga, čiji se asketski dizajnirani korica sećam kroz izmaglicu ova dva veka. Iako sam je čitao, nekako je njen sadržaj ispario u sećanjima. Znam da je bila posvećena ljudima koji su u njenom piscu, Mišku Kranjecu, mnogo značili. Ali zato ću zauvijek pamtiti njen naslov. Volio sam ih. Potajno želim da i sam napišem takvu knjigu. I kad bi samo mogla da ima isti naslov.
radiating to feel the atmosphere as we go in here.
Zion!
Vehicle's just reported via tone that it has started guided entry.
Zion.
Vehicle is being to steer its way to the target.
Standby, flight.
Korak Daye.
Sanpoi Taxi E.
Range control, air use minus 1.2 kilometers.
Jesus of.
TDS warning is okay.
Korak Napet.
Continue to accelerate. We're down to about Mach 2.
Technologi Drugashi.
We're 15 kilometers out.
Moderni.
We've begun entry balance.
Ladies and gentlemen. Mr. Zoran Modli. Startup approved.
Zaire. E, dobar dan, svašta smo odvojili za današnju emisiju, pa odmah da pređem sa reči na verbalni delikt. Dakle, u današnjem zakonu akcije reakcije, ono što je bilo, bio je početak pre početka, kad bi samo moglo, podsjećeno naravno mom nastavniku letenja. Dr. Isak Adiže sa ključevima za uspeh u poslu i životu, prvi deo intervjua, drugi i ostale delove u narednim zajrima, Markus Maki, zatim dr. Vladimir Ajdečić o najznačajnijim ličnostima 20. veka, Fergus Kennedy kako fotografisati meteorsku kišu, Igor Riel, super VDR, Ivan Trajković, budućnost bez automobila, Jovana Vu, influenceri i povraćaj investicije, Salvador Dali, ožive uz pomoć deepfake tehnologije, Microsoft se uključuje u izbornu kampanju, kamere budućih telefona, kad nanogice otkažu, Instagram planira blokiranje hashtagova koji šire dezinformacije, hakeri sada napadaju antivirus kompanije, Facebook vode moralno bankrotirani lažovi, Alibaba, najvredniji brend u Kini, vaše lice zvuči poznato, koristite li ever? Ja ne znam kako vi, ali sad ova emisija zvuči poznato i to po ko zna koji put. Evo recimo, da vam kažem po koji. Zair s rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, palindromski broj, zakon akcije reakcije 969 ili 96.
9!
To jest 969. 'Veličanstveni demosi', ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 ventilatora 202 iz 1983. godine.
Thank you.
veličanstveni demosi. Jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 ventilatora 202 iz 1983. National Geographic, moj nerazvojni pratilac kroz život, a naročito ovih posljednjih godina kako izlazi i na srpskom jeziku, uvijek ima temu broja koja može da vas fascinira. I ovoga puta, takav je slučaj, pa je teško proceniti prosto da li su teme ovog magazina prošlih, sadašnjih ili su uvijek ispred svog vremena. Ovoga puta, u majskom broju, tema National Geographic je Leonardo da Vinci, renesansni čovjek za 21. vek, kako stoji na naslovnoj strani. Tema je, kao i obično, sjajno obrađena, ovoga puta iz pera Claudije Kalb, za koju se na časak vekovi susreću, trenutak koji ona ne može ni sa čim da uporedi. Došla je u dvorac Windsor da vidi kraljičinu zbirku crteža Leonarda da Vincija i kaže između ostalog: gotovo da mogu da čujem umetnikov šapat dok gledam album uvezan kožom krajem 1500-ih u impozantnoj prostoriji dvorca u kojoj se čuvaju otisci. Niko ne zna tačno kako je taj album stigao do Engleske, ali poreklo mu je nedvosmisleno. Italijanski vajar Leoni nabavio je Leonardove crteže od sina odanog umetnikog učenika Francesca Melcija i složio ih u najmanje dve sveske. Leonijev povez, kako se naziva, dospio je 1690. godine u kraljevsku zbirku sa 234 lista i razmatranja Leonardovog znatiželjnog uma. A crteži oduzimaju dah svom lucidnošću. Najmanji fragment, manji od palca, u samo nekoliko blagi poteza prikazuje ženski torzo. Najčuveniji, nežno nacrtan crvenom kredom i osenčen zaobljenim linijama, prikazuje fetus sklupčan u materici. I onda, na par desetina narednih strana, kreću fantastični doživljaji, opisani rečima i naravno reprodukcijama Leonardovih crteža. Tim podom ove teme, zvane Leonardo da Vinci, glavni i odgovorni urednik National Geographic Srbija, Igor Il, kaže: Marko Vitruv je Polio, rođen je oko 80. godine pre naše ere, a u rimskoj vojsci specijalizovao se za projektovanje artiljerijskih mašina. Kasnije je postao arhitekta i radio na hramu koji više ne postoji u gradu Fano u Italiji. Njegova zaostavština je književna, a ne arhitektonska, poznatije kao 10 knjiga o arhitekturi. Italijanski humanista Poggio Bracciolini sklonio je tamo mnogih vekova Vitruvijevog dela kada ga je pronašao u Švajcarskoj i vratio u Firencu. Mnogim renesansnim umjetnicima, među kojima su Brunelleschi, Alberti i Leonardo, to delo je bilo izuzetno važno i privlačno jer je davalo konkretan izraz u odnosu između mikrokosmosa čovjeka i makrokosmosa zemlje, na čemu je između ostalog počivao renesansni humanizam. U antici su čovjeka nazivali manjim svetom i svakako je upotreba tog naziva valjana jer je njegovo telo analogno svetu, pisao je Leonardo, očigledno inspirisan Vitruvijem. Tako je i Vitruvijev čovjek, ponekad s pratećim tekstovima, tada bio veoma popularna tema među umjetnicima, ali danas, na pomen Vitruvijevog čovjeka, jedina slika koju zamislimo jeste Leonardova interpretacija. Zaista, to delo odskače od ostalih verzija, ne samo po svojoj umjetničkoj osobenosti, već i po naučnoj preciznosti. Leonardo nije prihvatao Vitruvijev tekst zdravo za gotovo, već se oslanjao i na sopstveno iskustvo i eksperimente. Da li bi ovaj crtež mogao da bude Leonardov autoportret? Vrlo verovatno, smatraju mnogi istraživači. Kako kaže Walter Isaacson, Leonardo, Vitruvijev čovjek, otelotvoruje trenutak kada se umjetnost i nauka kombinuju kako bi smrtnim umovima omogućile da se pozabave večnim pitanjima o tome ko smo i kako se uklapamo u veliki poredak univerzuma. Gledajući Vitruvijevog čovjeka ili samog Leonarda u poznim 30. godinama, pokušavamo da vidimo i sopstvenu suštinu u kvadratu i krugu, na preseku kosmičkog i zemaljskog. hvala što čitate. National Geographic, kaže na kraju njegov glavni urednik Igor Il. U tekstu pod naslovom Saper Vedere. U prevodu Spoznaj kako da gledaš. Inače moto Leonardove umetnosti, nauke i života.
Zair.
Reakcije ide dalje.
Best news.
Gigant elektronske trgovine Alibaba proglašen je najvrednijim brendom u Kini na listi Brand Z Top 100, najcenjeniji kineski brendova koji su objavile britanske multinacionalne kompanije za marketing, odnose s javnoću i consulting WPP i Kantar. Kompanija je povećala svoju vrednost brenda za 59% na godišnjem nivou u odnosu na prošlu godinu, dakle na 141 milijardu dolara. Uprkos sporijem ekonomskom rastu u Kini i napetosti u međunarodnoj trgovini, ukupna vrednost brendova navedenih na listi porasla je 30%, i test 889,7 milijardi dolara, što je najveći godišnji porast od kada je lista oformljena 2011. Rast je pokrenut u skladu sa tim kako brendovi ubrzavaju svoju ekspanziju u kineske gradove koji su doživjeli nagli razvoj i rastuću u kupovnu moć potrošača i sve pozitivniji stav prema kineskim potrošačkim brendovima sa globalnim prisustvom. Vrednost brenda Alibaba porasla je 136% u proteklih 5 godina na brand Z Top 100 listi, nadmašivši ukupan rast Top 100 koji u istom vremenskom periodu iznosio 92%. Od prvog pojavljivanja na rang listi 2015. nakon inicijalne javne ponude, Alibaba je došla na prvo mesto 2019. što odražava rast brenda koji je doprinao transformacionim promjenama na kineskom tržištu.
Novo vesti IT News.
Nakon što je kritikovana za dozvoljavanje haštagova kojima se brže šire lažne vesti, kompanija Facebook odlučila je da se pozabavi ovom opcijom u okviru Instagrama i ograniči mogućnosti za zloupotrebu. Problem je izašao prvi plan nakon što su se pojavili tagovi koji promovišu postove kojima se tvrdi da vakcine mogu da ubiju, pa će Instagram na prvom mjestu blokirati one tagove koji šire dezinformacije u vezi sa vakcinama, da bi se kasnije proširio i na druge netačne informacije. Tako su već blokirani haštagovi poput vakcina izaziva autizam i vakcina izaziva AIDS, a sada se planira blokiranje i onih koji ne sadrže konkretnu informaciju, ali se koriste za širenje lažnih vesti poput vakcine 1, 2, 3, 4. Kada Instagram blokira neki hashtag, više nije moguće pronaći one sadržaje koji su bili organizovani u okviru njega, pa klik na banovani hashtag ne donosi nikakve rezultate, čime se sprečava dalje širenje netačnih kao i malicioznih informacija. Pored toga, Instagram radi na drugim načinima za borbu protiv lažnih vesti, pa se već pojavilo ono u obliku pop-up poruke koja se pojavljuje svaki put kada neki korisnik pretraže problematični hashtag. Veliki deo političkih kampanja i izbornih procesa danas preselio se u digitalnu sferu, na društvene mreže, a u mnogim zemljama se i glasa elektronskim putem. Nakon izbornog skandala 2016. u SAD-u, kada je internet kampanja značajno uticala na izbor Donalda Trumpa, kao i optužbe o ruskom mešanju i kineskoj krađi podataka, velike mreže kao što su Facebook i Twitter promenile su način funkcionisanja, kao i pravila vezana za sam sadržaj na mrežama. Microsoft, kao jedna od najvećih tehnoloških kompanija na svetu, rešio je da svoj doprinos bezbednosti izbornog procesa. Oni su kreirali softver nazvan Election Guard, koji će pomoći ljudima uključenim u kontrolu izbora da na jednom mestu izvrše verifikaciju birača i proveru biračkog prava. Također, Microsoft je pripremio i verziju svog Office paketa 365 for Campaigns, a namenjen je izbornim timovima kandidata, jer se drži alate za brzo i lako kreiranje raznih upitnika i formulara koji su standardni u američkom izbornom sistemu. Tako se Microsoft uključuje u izbornu kampanju.
Novo vesti IT News.
Zanimljivosti. Tehnologija odavno ušla u sve sfere života. Rad, zabava, zdravstvo, ali i pravosuđe. U svetu, ali i kod nas. Već dugi niz godina se koriste monitori kretanja, nanogice kojima se nadgledaju osuđena lica. Međutim, šta ako ovaj sistem prestane sa radom? Upravo to se nedavno desilo u Holandiji. Ministarstvo pravde Holandije rutinski je unapređivalo svoj softver kada su iznada sva lica sa monitorima kretanja nestali iz sistema, a računari nisu uspjeli da ponovo dobiju podatke sa monitora. Holandska policija nije imala drugog rješenja, već je preventivno uhapsila većinu lica koja su nosila nanogice. Holandsko ministarstvo se čak i izvinilo licima koja su privedena na neprijatnosti. Inače, u cijeloj Holandiji oko 700 lica trenutno nosi monitor kretanja. Ovo inače nije prvi put da nanogice nestaju iz sistema. 2018. desilo se nešto slično kada je jedan mobilni operator prestao sa radom na kratko. I eto, mnogo buke, komplikacija, zabune i neprijatnosti kada nanogice otkažu poslušnost.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Are you ready?
Zaire.
When the girls, when the girls are
Friends, the way you take away my breath is something bigger than myself. It's something I don't understand. No, no, I know we young and people change, and we may never feel the same. So, baby, tell me what you say. Friends, the way you take away my breath is something bigger than myself. It's something I don't understand. No, no, I know we're young and people change, and we may never feel the same. So, baby, tell me what you say.
Listening to the second Uxia and Ray Uxia.
Rekli su o.
Prvi!
Bez influencera ništa, pa čak ni novog teksta Jovane Vu pod naslovom Influenceri i povraćaj investicije.
Pamet u glavu.
Influencer marketinga, sveopšti je pojam u današnje doba Instagrama, Twittera i YouTube-a. Kompanije i brendovi često su na muci zvano i kako odabrati prave influencere, a pravi su oni koji će doneti najveći povraćaj investicije. Kako krenuti u taj poduhvat? Nećete uvek moći sa sigurnošću da kažete, kaže Jovana Vu, koliko vam je tačno povrat sredstava uloženih u influencere, jer sve zavisi od toga šta ste se dogovorili i s koliko ljudi. Ako imate konkretne proizvode za masovnu potrošnju, možete da se ponašate kao, na primjer, Daniel Wellington i brendovi satova Clues, koji influencerima na Instagramu daju satove u zamenu za njihove postove, u kojima nude kodove s popustom na svoje ime. Na taj način, kompanija prati konkretan uticaj svakog od influencera. Počinimo od pitanja koje svi neminovno postavljaju, ali retko ko ima valjan odgovor. Koliko influenceri koštaju? Razbacimo se raznim ciframa, a zaboravljamo da sve zavisi od toga šta tražimo i šta ta osoba ima da ponudi. Postoje oni influenceri koji će vam ponuditi da za određenu svotu drže samo 10 minuta vaš proizvod na profilu. Ne znam i ne pitajte me, tako sam čula. Pre nego što se upustite u takvu akciju, prvo jasno odredite svoj cilj. Ne isplati se baciti gomilu para na objavu nekog poznatog influencera od kog ništa nećete dobiti, jer je, kako ja to volim da zovem, brand prostitutka. To su oni influenceri koji imaju veliki broj pratilaca i sarađuju skoro sa svakom firmom kojim se obrati. Ne kaže da je taj sistem nužno loš, svako ima svoj način da zaradi novac, ali onda kredibilitet te osobe je upitan. ne može baš svaki proizvod i uslugu sa sigurnošću preporučiti kao odličan 5. A sada, malo o izboru influencera. Na Instagramu, pored YouTube-a i Twittera, najlakše je ostvariti saradnju, jer se radi o fotografijama i statusima koje je jednostavno plasirati. Postoje različite vrste influencera na Instagramu. VIP influenceri, poznate osobe dakle, super influenceri s više od 100.000 pratilaca, makro influenceri sa više od 20.000 pratilaca i mikro, svi oni koji imaju manje od 20.000 ili 10.000 pratilaca. Ovdje bih dodala YouTube influencere koji imaju svoje profile na Instagramu, te automatski imaju veliku publiku i na ovoj mreži, više od 100 ili 200.000. Stavka na koje treba paziti jesu struktura pratilaca. Odgovaraju li ti njihovi pratioci vašoj ciljnoj grupi? Ako su pretežno iz Indije, Kazahstana i slično, to su kupljeni pratioci i od njih nemate vajde. Sljedeća važna stvar je saradnja s konkurencijom, ton komunikacije i način komunikacije sa svojim pratiocima. Postoje vrlo izveštačeni influenceri čiji su objave nategnute, te ne znaju da na prirodan način objasne ono što testiraju. Mikroinfluenceri će češće pristati na neku kompenzaciju u vidu proizvoda i usluga, dok vam VIP influenceri nikad neće nešto dati badava, odnosno ne kreću u posao dok ne vide traženi novac na stolu, pa čak i kada im pošaljete proizvode. Svakako, ne padajte na velike brojke. Često će vam neka mama koja deli svoje savete i ima 1.500 pratilaca doneti više nego neko sa 100.000 pratilaca i nekonzistentnošću. Uticaj ili ne? Pitanje je sad. Pre nego što se upustite u ovakvu saradnju, dobro sve proanalizirajte i razmislite. Native, storytelling, personalizovane poruke danas su ključne, ali ne znači da ćete preko influencera sigurno doći do onih koji su vam potrebni, posebno kada je reč o novim generacijama Z, koje važe za nelojalne potrošače. S druge strane, kontinuirana saradnja s influencerima koji znaju da prenesu vašu poruku na prirodan način, koja je deo njihovog svakodnevnog života na nekoj od društvenih mreža, može biti dugoročno isplativo rešenje. Eto priče o influencerima i uspješnom povraćaju investicije, ispričane od nekog ko dobro poznaje cyber život i život na društvenim mrežama. Jovane Vu. Za vas i za čitaoce, pisi presa. Najljepše pesme svih vremena. 3, 2, 1. Thank you.
We have a liftoff.
Kada Markus Maki kao naslov svog najnovijeg posta stavi da je zakon o punoj vesti simbol lošeg zakonodavstva, onda ima svašta iza toga da se pročita. U slučaju Zaira čuje. Da li ste se ikada zapitali kakva se to magija desi kada neko napuni 18 godina? Zašto tada može da počne da glasa, da vozi kola, kupuje alkohol, gine u ratu, da se oženi, digne kredit i tako dalje? Šta, sa 17 godina i 364 dana to sve nije mogao? Pitanje nije, iako može da izgleda kao pedanterija. Naprotiv, vidjet ćete, ulazi u suštinu nečega što se u pravnoj nauci smatra ekvivalentom Gödelove teoreme u matematici ili statističkog umjesto determinističkog ponašanja podčestice u fizici. Šta više, njen razarajući efekat je još snažniji. Ako nastavimo sa paralelama, vekovima je san matematičara bio determinizam, da će jednog dana biti moguće napraviti mašinu, ako ne pravu, ono bar virtualnu, ali koja će imati teorijske osnove da može da reši bilo koju teoremu. Taj san, već 100 godina, znamo, propao je, kada je Gödel pokazao da u svakom netrivialnom aksiomatskom sistemu uvijek mogu postojati istine koje se ne mogu dokazati, odnosno da je uvijek potrebno proširenje aksioma da bi se novootkrivena istina dokazala i da to ide do beskonačnosti, odnosno da makoliko proširujemo bazu, uvijek će ostati barem jedna nepokrivena istina. U pravu, ekvivalent tog problema zove se problem kontinuuma i za njega ne samo da nema teorijskog rješenja, već ga ne može ni biti. Evo praktičnog primjera. Ako vam neko maše pesnicama 10 cm od lica u mračnom i pustom sokaku u 2 ujutru i pritom preti ne samo da će da vas izudara, već i ubije, potpuno je legalno ne samo da ga vi prvi opaučite, već da izvadite pištolj i upucate ga, a da vas on još nijednom nije udario. Govorimo o pravom zakonu, ovakav zakon postoji barem u jednoj od manje divljačkih država danas. Oprostite, ali to je jače od mene, ne mogu da stavim pridev pristojno ispred države. Međutim, zamislite sada da isti taj napadač maši i preti na razdaljini od 5 km, a da vi imate super vid i sluh pa da uopšte registrujete tu pretnju. Nijedan sud sveta, pa i najgori, ne bi vas oslobodio ako bi tada uzeli snajper i ubili napadač. Dakle, distanca je jako bitan kvantitativni parametar u pravu. Dobro, ako je tako, hajde onda da utvrdimo koja je ta distanca ispod koje se može odgovoriti na pretnju legitimno. Da li je to 1 metar, 2 metra, 10 metara, 100 metara? Vrlo brzo će se uspostaviti i da je bilo koja brojka proizvoljna, da ne može da se odredi pravilo koje važi za sve i uvek, ma koliko se trudili, jer zavisi od mnogo drugih promjenjivih ujednačini. I kad bismo počeli da pišemo pravne jednačine sa ciljem da uzmemo sve u obzir, to ne samo da ne bismo uspeli, već bi nas sustigao negdje i Gödel, da, ma koliko precizno pokušavali da izračunamo, uvijek bi ostala poneka nova veličina koju nismo uzeli u obzir. Dakle, postoje dva sasvim jasna ekstrema kada je nešto prava pretnja, kada to uopšte nije i sudovi svaki dan donose presude na osnovu toga. I sasvim je sigurno da negdje između ta dva ekstrema pretnja se rađa, ali je nemoguće deterministički ustanoviti gdje je to. Narandžasta i crvena boja se uvijek mogu razlikovati, ali je nemoguće odrediti kada tačno jedna postaje druga. Pa tako i punoletstvo sigurno ima smisla kao koncept, ali je nemoguće brojem odrediti kada ono sazreva. Međutim, nemogućnost precizne kvantifikacije ne ruši postojanje nekih entiteta, već samo insistira na tome da je jalo posao to učiniti brojkama. Kada bilo koji sistem, danas državni i sutra privatni sudovi donose zakone koji svesno idu protiv ovog jasnog limita svakog pravnog sistema na Zemlji, na Marsu, na planeti, u galaksiji Andromeda pre 1000 godina, za milion godina, svejedno, može se samo zaključiti da se radi ili o nekompetentnosti, ili o lenjosti, ili o zloj nameri. Zbog toga, pravni sistem gdje je jedini parametar za sticanje punoletstva samo broj napunjenih godina, blago rečeno je varvarski. Ostaje pitanje, koje je praktično rješenje za ovaj problem bez teorijskog rješenja? Nema jednog odgovora jer ih može biti više, ali je bitno da oni koji se zakonom bave budu veoma svesni problema kontinuuma i da pišu zakone pod tim stresom, a da praktične odluke u suđenju o tome donose veoma pažljivo. Pa i zbog toga bolje da postoji 1000 privatnih sudova u konkurenciji nego jedan sa monopolom. Pomaže im da budu pažljiviji. Dakle, bitnije od toga kako smanjiti efekat te pravne katastrofe jeste biti svestan nje, jer će svest o problemu voditi ka boljim rešenjima. Jedno od tih rešenja zove se sud razumnog čoveka ili mišljenje 12-orice porotnika koji ne poznaju optuženog ili već nešto treće što će ljudski um u budućnosti smisliti. Pa tako u nekim civilizovanijim zemljama postoji formalizowana procedura za maloletnike i ispit koji se baš i formalno polaže i oni mogu postati punoletni daleko pre zacrtane starosne dobi. Nažalost, ne poznajemo obrnute slučajeve da se nekom punoletnost može odložiti ako se osnovno posumnja u zrelost nekog čoveka. U rodovskim zajednicama postali su obredi inicijacije gde su mladi saplemenici morali da prođu kroz neki izazov da dokažu zajednici da su spremni za život. To je jedan od 1000 dokaza da mi ne živimo u linarno progresističkom svetu Stevena Pinkera gde se sve polako ali stalno popravlja. Postoje ogromne regresije u društvenom napretku. Zakon o punoletstvu baziran samo na godinama je jedan od 1000 primjera koji se mogu naći u modernim pravnim sistemima, čak i vama, jako voljene Evropske unije. Šta više, u njoj pogotovo.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Zajedno.
Yeah. budućnost.
Back to future.
Sve veće zagađenje širom planete i klimatske promjene jasan su znak da čovječanstvo mora da menja svoje navike i značajno unapredi postojeće tehnologije, kaže Ivan Trajković. Najveći zagađivači, ugalj, izduvni gasovi, automobila i proizvodnja hrane moraju da budu temeljno promenjeni kako bi se izbjegao trajan negativni uticaj na celu planetu. Iako većina ljudi misli da je rješenje prelazak na električne automobile, tehnologija proizvodnje autobaterija i dalje veoma prljava, kao i proizvodnja metala i materijala koji se koriste u elektroautomobilima. Također, reciklaža baterija i oni za smartfone i laptopove izuzetno zagađuje životnu sredinu. Mnogi naučnici sada smatraju da je rješenje ukidanje privatnih automobila. Veliki gradovi širom svijeta već danas imaju ogromne probleme zbog prevelikog broja automobila i mjesta za parkiranje. Zato mnogi stručnjaci predlažu ukidanje privatnih automobila i prelazak na električne autobuse i vozove kao rješenje za grupni transport. Prelazno rješenje mogli bi biti usluge kao što je Uber, što je jedna vrsta taksija, kojeg možete naručiti aplikacijom na smartfonu, a ako je više putnika u vozilu i cena je niža. Promjena načina transporta bi zasigurno zahtjevala i promjenu radnih i životnih navika, pa bi poslodavci morali da promjene način na koji rade. Također, pametni samovozeći automobili, u kojima je kompanija Tesla pionir, povećat će bezbednost putnika, ali i uticati na smanjenje zagađenja, jer će automobil uvek znati kojom trasom da se najbrže kreće, gde ima slobodno parking mjesta, kao i kada je vreme za servis. Ono što je sasvim sigurno, vreme kada je svako vozio i parkirao gde je hteo, već je za nama. Zaključuje Ivan Trajković na kraju svoje priče pod naslovom Budućnost bez automobila sa znakom pitanja u naslovu.
Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije.
Facebook vode moralno bankrotirani lažovi. Ko je to rekao? Rekao je jedan komesar za privatnost. Kada visoki zvaničnik neke zemlje kaže da Facebook vode lažovi, zato mora da postoje jaki razlozi. U ovom slučaju reč o komesaru za privatnost koji je još jednom istakao sada već legendarne propuste kompanije koja nikako da reši problem privatnosti. Nedavno je novozelandski komesar za privatnost John Edwards na Twitter kritikovao Facebook zbog načina na koji kompanija vodi svoje društvene mreže. Njegove oštre reči su reakcije na emitovanje prenosa masakra u Christchurchu na Facebooku. Izjave da kompanija jednostavno ne može da se veruje, a usput je čelnike kompanije označio kao moralno bankrotirane patološke lažove koji omogućavaju genocid i urušavaju demokratske institucije širom sveta. Pritom je dodao da Facebook dozvoljava prenose samoubistava, silovanja, ubistava i nastavlja da objavljuje video napade na džamiju. Edwards je dodao i da kompanija omogućava oglašavanje antisemita i drugih ekstremnih grupa, istovremeno odbijajući da prihvati odgovornost za sadržaj i štetu koju pravi. Edwards je umeđu vremenu s Twittera obrisao ove komentare uz objašnjenje da su oni odveli razgovor u neželjenom smeru. Komentari komesara za bezbednost Novog Zelanda dolaze nakon intervjua koji je za ABC News dao Mark Zuckerberg, vlasnik Facebooka, tada istekao da kompanija radi na unapređenju bezbednosnih algoritama kako bi se efikasnije registrovali slični slučajevi u budućnosti. John Edwards je ovako oštro reagovao jer je Facebook odbio da mu dostavi podatke o broju sličnih situacija koje su se dogodile do sada. Ova situacija, nažalost, nije prva u kojoj se Facebook našao. Mark Zuckerberg nikako ne uspije da ubedi javnost da se kompanija trudi da popravi bezbednosne propuste. Hoće li ikada, a naročito kad će, ne znamo.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon akcija and reakcija. Listen carefully.
Milioni korisnika aplikacije Ever ne znaju da kompanija njihove privatne fotografije koristi za razvoj komercijalnih proizvoda i za prepoznavanje lica. Sve u svemu, da li koristite aplikaciju Ever? Prijavljivanjem na nalog na vašem pametnom telefonu ili desktop računaru, dajte aplikacije Ever pristup fotografijama sačuvanim u vašim porukama, e-mailovima, na Dropboxu, Instagramu i Facebooku. Osim što ćete moći da oslobodite prostor na svom uređaju, Ever vam daje još jedan dobar razlog za to. dobijate besplatan, neograničeni privatni backup svih vaših uspomena u životu sa bilo kog mesta gde postoje. Zvuči dobro? Možda i suviše. Istraga NBC News otkrila je da to što radi kompanija koja razvija aplikaciju Ever nije u potpunosti motivisano altruizmom. Zapravo, možda vam se ne bi dopalo ono što zaista rade sa vašim uspomenama. Ono što nije očigledno na web sajtu ili u aplikaciji, osim na osnovu kratke napomene koja je dodata politici privatnosti nakon što je NBC News prošlog meseca kontaktirao kompaniju ovim povodom, jeste da se fotografije koje ljudi dele sa kompanijom koriste za obuku sistema za prepoznavanje lica kompanije i da Ever zatim nudi na prodaju tu svoju tehnologiju privatnim kompanijama, policiji i vojsci. Drugim rečima, ono što je pokrenuto 2013. godine kao još jedna aplikacija za skladištenje podataka u oblaku pretvorilo se u mnogo unosni biznis Ever AI, a niko od miliona korisnika nije nikada obavešten o tome. Izgleda da je Ever pre 2,5 godine odlučio da promeni svoju poslovnu strategiju i da iskoristi 13 milijardi slika koje su mu korisnici poverili za razvoj svog sistema za prepoznavanje lica. To je legitimno, tačnije, bilo bi da je kompanija obavestila svoje korisnike o tome i tako im dala priliku da odluče da li žele da učestvuju u tome ili ne. Doug Galley, izvršni direktor kompanije Ever, rekao je NBC Newsu da Ever AI nikada ne deli fotografije ili bilo kakve identifikujuće informacije o svojim korisnicima sa kupcima njihove tehnologije za prepoznavanje lica. Navodno, kompanija samo koristi milijarde fotografija svojih korisnika da bi obučila sistem kako da prepozna lice. Kada korisnici omoguće prepoznavanje lica na svojim fotografijama da bi grupisali slike na kojima su isti ljudi, Everova tehnologija prepoznavanja lica uče iz tih spajanja. To znanje se koristi za komercijalne proizvode kompanije koji nude tehnologiju prepoznavanja lica. Naravno, Ever nije jedina tehnološka kompanija koja gradi tehnologiju prepoznavanja lica, ali njeno korišćenje privatnih fotografija korisnika koji nisu dali svoj eksplicitni pristanak, niti su obavešteni o tome, vrlo je problematično jer su korisnici zapravo iskorišćeni da kompanija uveća svoju bazu podataka i poboljša svoje algoritme. Kad god vam se nudi besplatan proizvod, zapitajte se kako kompanija planira da zaradi novac. Da li se nadaju da ćete u nekom trenutku nadograditi aplikaciju verzijom koja se plaća, ili će vas bombardovati reklamama, ili će iskoristiti vaše podatke na neki drugi način. Ukratko, vaše lice zvuči poznato. Koristite li Ever?
Great music for a great city.
That's beautiful.
Kicks right through the night.
All right.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plov.
Vreme plov, zakon akcije i reakcije.
Predlažem da se sad vratimo u 2002. godinu, da bismo čuli šta je onda govorio dr. Vladimir Ajdačić, a odgovarao je pitanje koje su po njemu najznačajnije ličnosti 20. veka. E pa čujte tu najavu prvo za njegovu priču iz 2002. godine, bilo je to pre 17 godina.
Koje su po vama najznačajnije ličnosti 20. veka? Eto da baš ne idemo kroz celu ljudsku istoriju. 20. vek je nešto što je najbliže i zašto smo emotivno, a boga mi fizički vezani, jer je 99% nas rođeno u 20. veku.
Ja, mi stari, da kažem, ali ima nekih i sada koji su u nekim kolicima i slušat će možda kroz 20 godina ili 10 godina ponavljanje ove emisije.
Nisam ja vama džabe rekao da obratite pažnju na to da je to bilo 2002. godine. Prošlo je 17 godina od tada i oni koji su u to vreme bili male bebe, što kaže doktor Vlada, sada su pa bezmalo 20-godišnjaci. A on je rekao da misli na onaj koji će ovo možda čuti ponovo kroz 10 ili 20 godina. Pa toliko i prošlo od tada. E, da čujemo sada doktora Vladu Ajdačića.
Pa 20. vek je stvarno vek ogromnog ubrzanja i tu je teško odvojiti. Svako bi vam kazao po neku ličnost, zavisno od svoje psihološke i racionalne orijentacije. Među najvećim misliocima, filozofima i stvaraocima možda svih vremena, tu je nesumnjivo Albert Einstein. Mada će se neki sa mnom sporiti. Ima ljudi koji prosto ne vole ga i pokušavaju da ga ni podaštavaju. Jedan od takvih je bio jedan naš čovjek koji je tvrdio da se može Einsteinova teorija izvesti na klasičan način. Drugi veliki tvorac u fizici je, na primjer, bio Max Planck, koji je stvorio kvantnu fiziku. Razume se, jedna grupa ljudi koja je dovela do molekularne biologije, do procvata genetike, do fundamentalnog otkrića, to je grupa i Engleza i Amerikanca, među njima Crick i Watson, koji su otkrili DNK. Znači, molekul nasljeđa, oni su otvorili najvažniju knjigu za život. To je knjiga u slučaju života sa 4 milijarde slova. U 4 milijarde slova je zapisano sve ono što nas određuje, recimo vas, zašto imate takve oči, kakve imate, zašto ja imam ovakve, zašto neko ima kosu kratku ili je nema, a neko je bujne kose, zašto je neko brz, neko spor, zašto neko boli od ovoga ili od onoga. To je sve upisano u toj knjizi i ta je knjiga sada već skoro pročitana. Tako da, recimo, Crick i Watson spadaju isto te genijalne ljude. Ali ne smemo zaboraviti ni Fleminga, recimo, koji je uradio nešto strahovito značajno za čovečanstvo, otkrio penicilin, spaso 30 miliona života i ne znam koliko je života posle rata. Ima ih barem jedno 50-ak koji su velika imena.
Da li vidite neke savremenike koji sada žive sa nama, koji bi mogli da postanu velike ličnosti 20. na 21. vek?
Pa teško, ovako moje vidokrug mali i ja sam sada ipak svoju pažnju obratio ka deci. Ali da će biti velikih pronalazaka, sigurno će ih biti i uopšte ne verujem u neki kraj nauke.
Pa evo, recimo, ljudi koji su u ovom trenutku kraljevi kompjuterske revolucije, mogu li oni da budu takve ličnosti i da, kad ih više ne bude bilo, budu proglašeni za najznačajnije ljude, eto, 21. stoljeća? Mediji najčešće govore onima koji su najbogatiji, nažalost. A među njima, recimo, Bill Gates. Da li Bill Gates može da bude jedna od takvih ličnosti, na primjer?
Ne, s gledišta nauke apsolutno ne može, pošto je on pre svega prvoklasni menadžer i vizionar, on je apsolutno kreativna ličnost, tu nema govora. Ali mnogo pre Bill Gatesa dolaze Nobelovci kao što su Bardeen, Shockley i ostali koji su napravili poluprovodnik bez koga ne bi bilo kompjutera. Pa evo imamo i našeg Voju Antonića koji je napravio prvi kompjuter sa kolegom, domaći čuveni kompjuter Galaksija. Međutim, ti koji su napravili taj fundamentalni prodor, koji su omogućili rađanje mikroelektronike, ti su dobili Nobelove nagrade i oni zaslužuju tu nagradu. Sada je ovo samo jedna varijacija na tu temu. Evo sada dok mi pričamo, već se prave molekularni kompjuteri. Znači kompjuter. Kompjuter će biti toliko sićušan da mi apsolutno nećemo moći kao sada što radimo da nešto prstima radimo. Mi ćemo morati da radimo očima, pa će neka svetlost da aktivira, da dezaktivira i tako dalje. Taj kompjuter morat će da se hladi tečnim helijumom zato što će u njemu biti pakovanje toliko gusto da bilo koja struja da prođe, ta bi struja rasturila kompjuter. Ali evo jednog ohrabrenja za prepašćuće vesti. To je da kada imate jedan molekul i zakačite ga preko nekog drugog molekula za neki drugi molekul, tako da recimo ovi mogu da se vrte kao oko polugice ovde, onda vi možete primjenom napona, pošto je molekul polaran, da jedan zaokrenete i drugi da zaokrenete i da recimo oni dođu baš otako u istu ravan. Kada oni dođu u istu ravan, onda kroz njih može da proteče fenomenalna struja. Može da proteče 2 mikroampera ako primenite napon od 5 volti. 5 volti na molekul, da jedan molekul provede 2 mikroampera, pa to je teško iskazati u brojima. To su milijarde, milijarde elektrona da ne eksplodira. On to provuče, znači on ima veliku prohodnost. Kakva žica, kako srebro, kakav bakar, to je molekul, znači je fenomenalan provodnik. Ali pazite sada kada imate tako sjajan provodnik, sad vi možete da spakujete puno molekula. Recimo, u molekulu DNK, koji sam pomenuo jednom, koji ima 4 milijarde baza nukleotida, taj molekul, kada bi upisali celokupno ljudsko znanje, stečeno u istoriju, nazad, sve do početka pisane reči, pa do danas, sve slike, svu muziku i ostalo, dovoljno bi vam bilo jedna vinska čaša tih molekula, pa da imate biblioteku celokupne ljudske istorije.
Doktor Vladimir Ajdečić govorio je o najznačajnijim ličnostima 20. veka.
Vesti. News.
Mnogi novi smartfoni imaju kamere sa rezolucijom od 48 megapiksela, uglavnom koristeći Sony IMX senzore. Također i Huawei razvio svoj senzor koji koristi u Mate 20 i P30 seriji telefona. Samsung, koji je također i najveći proizvođač klasičnih kamera senzora i memorijskih čipova za mobilnu industriju, nije hteo da ostane po strani. Novi ISOS Bright senzor je prvi sa rezolucijom od 64 megapiksela. Iako je senzor nešto veći od konkurencije, koristi 0.8 mikrometarsku tehnologiju, što značajno doprinosi fotografisanju i video snimanju u uslovima slabe vidljivosti. Također, ovaj senzor može da spoji 4 piksela u jedan, smanjujući rezoluciju na 16 megapiksela, ali povećavajući time površinu na koju svetlo pada čak 8 puta, pa će telefoni moći da vide i u mraku. Smartfoni su postali ozbiljne fotografske i video alatke, pa sve više fotografa koristi telefone kao B kameru, a čak se i neki kratki filmovi ili dokumentarci snimaju samo telefonom.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Lepa priča za vas koji vodite nebeske senzacije. Fotograf Fergus Kennedy objašnjava kako je najbolje fotografisati akvarijsku meteorsku kišu. Prizori meteora na noćnom nebu mogu da budu izvor spektakularnih fotografija. Uz nekoliko trikova možete i sami fotografisati. Meteorski roj Eta Aquarida obasjava nebo svake godine u aprilu i maju i predstavlja sjajnu priliku za beleženje vrhunskih fotografija meteorima obasjanog noćnog neba. Ove godine akvaritska meteorska kiša bit će vidljiva sve do 28. maja, dakle ostalo je još nešto vremena. Kako biste ove godine što bolje zabeležili na svojim fotografijama, Canon Europe je uz pomoć profesionalnog fotografa Fergusa Kennedyja pripremio nekoliko kratkih savjeta, pa da odmah krenemo na savjet. Prvi, pravo vreme važno. Bitno je odabrati najbolji datum za fotografisanje. Malo ili nimalo mjesečine daće vam dobru pozadinu. U idealnim uslovima fotografisali biste bez oblaka, ipak čak i ako je oblačno, neka se to previše ne brine. Oblaci mogu dati dodatnu dramu vašim fotografijama. Drugo, iskoristite snagu specijaliziranih aplikacija. Aplikacije kao što su Dark Sky, koja vam daje precizne i lokalizovane vremenske uslove, ili PhotoPills aplikacija, specijalizovana za fotografisanje prirode, pomoći će vam da odredite najbolji položaj za beleženje vaše fotografije. 3. Prilagodite postavke fotoaparata. Da biste dobili sjajne fotografije, koristite široki otvor blende i visoki ISO. Koristite tronožer za postavljanje fotoaparata i osigurajte dovoljno svetla postavljanjem brzine zatvarača na 30 sekundi. Postoji drugi način za povećanje količine svetla na vašim fotografijama, ali ovo je sjajna početna tačka za fotografe amatere i najbolja za fotografisanje mračnog neba. 4. Kreirajte timelapse. Kada fotoaparat postavite na tronožac, eksperimentišite beleženjem jedne fotografije u minuti, stvarajući tako timelapse zapis. Biće vam potrebno oko 25 fotografija za jednu sekundu video zapisa, tako da je idealno da zabeležite 200 do 250 slika za kratki timelapse video. A ako ste u prilici, za savršene fotografije noćnog neba koristite ultra širokougolni objektiv. I pod 5, zabeležite lepotu koja vas okružuje. Kada fotografišete noćno nebo, često se na fotografijama nađu i svetla automobila ili ulične rasvete. Ovo može biti frustrirajuće, pogotovo ako ste uložili mnogo truda u fotografisanje. Trik je da planirate unapred i pronađete mjesto gdje vas drugi izvori svetla neće ometati. To je pogotovo važno kod timelapse zapisa. Također, utoplite se. Nekoliko sati fotografisanja noćnog neba u neprikladnoj odeći neće biti ugodno, a može da dobijete i kijavicu. Fotografisanje neba, obasjanog meteorima, veoma ispunjavajuće, a njegov rezultat su fotografije pune fantastičnih, nadrealnih boja, detalja i oblika. Ta aktivnost oduvijek je bila popularan tehnički i kreativni izazov za fotografe svih nivoa veština. Ipak, fotografisanje u tami, a pogotovo savršeno beleženje meteora u padu, nije jednostavno. Da bi se izvukli najviše moguće iz ovogodišnje akvaritske meteorske kiše, preporučujem širokougolni objektiv i fotoaparat punog formata. Fotoaparati punog formata oduvek su bili prvi izbor kada reč o fotografisanju u mračnim uslovima, jer omogućavaju beleženje zapanjujućih detalja i živih boja pri višim vrednostima ISO. Što je savršeno za ispise velikih formata na koje ćete biti ponosni, jer će verno pokazati sav vaš trud.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Are you ready?
Zair.
She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we're made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away, 'cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you. You should know you're beautiful just the way you are, and you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars, see, you're beautiful. We're stars and we're beautiful. Oh, oh, oh. And you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars. Dreams to be an envy, so she's starving, you know. Cover girls eat nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit of hunger? I can go a little while longer. She fades away. She don't see her perfect. She don't understand. She's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh. So to all the girls that's hurting, let me be your mirror, help you see a little bit clearer the light that shines within.
There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are, and you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars, see, you're beautiful. We're stars and we're beautiful.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Ako već sebi dajem za pravo da kažem da ste vi interesantna publika, onda isto imam tako pravo da dovedem ovde interesantne sagovornike. U stvari nisam doveo ja. doktora Isaka Adižesa, osnivača i profesionalnog direktora Adižes instituta, koji je nedavno posjetio Beograd, doveli su na mediji, ovoga puta mislim na redakciju PC Pressa, Tatjana Ostić i Vesna Čaknajev. Inače, njih dve, odnosno PC Press kao takav, dobili su ekskluzivnu priliku da razgovaraju sa ovim poslovnim guruom današnjice. Adižes metodologija primenjuje se u brojnim kompanijama širom sveta, a sa njenim tvorcem razgovarali su i o moći informacija, obavezi promene svesti ljudi, novim zanimanjima i načinima rada koji donosi četvrta industrijska revolucija. Hoće biti u stvari jedan mali serijal u Zakon akcije i reakcije koji nećete čuti samo u ovoj emisiji, već i u par narednih. Toliko je zanimljivo. Pa, da mi ne biste verovali samo na reč, da krenemo od pitanja i odgovora doktora Isaka Adižesa. Prvo pitanje. Model vaše organizacione terapije zasniva se na poverenju i poštovanju. Koliko su te vrednosti danas ugrožene? Prvi odgovor. S većim promjenama u društvu veći su konflikti, a samim tim veća je ugroženost kulture poverenja i poštovanja. Sve bolesti, fizičke, društvene, političke, kvarovi automobila, potiču od jednog razloga – dezintegracije. Srbija se nalazi u procesu dezintegracije. Integracija je rešenje svih problema na svetu. Međutim, nema integracije ako nema poverenja i poštovanja. Poštovanje znači da si spreman i naklonjen tome da učiš od nekoga ko misli drugačije. Kant je rekao da je poštovanje kada priznaješ da druga strana ima pravo na svoje mišljenje. Zašto poverenje? Da bi se sprovela odluke, treba da postoji zajednički interes. Utopijski je misliti da svi imamo zajednički interes u kratkom roku, ali na duže staze zajednički interes postoji. U dugom roku održavamo sistem zajednički zato što se prilagođavamo jedni drugima, a za to je potrebno poverenje. Evo drugog pitanja za doktora Isaka Adižesa, osnivača i profesionalnog direktora Adižes instituta. Da li će industrijska revolucija uticati na socijalnu strukturu i možemo li da očekujemo veliku nezaposlenost? Da. I zato je izuzetno važno da promijenimo vrednosti s kvantiteta na kvalitet. I to se već dešava. Ne znam za Srbiju, ali u Americi. Generacija novih hipika živi veoma skromno i samo se osmehuju. Nije im važno da imaju mnogo novca, koliko da žive dobro i opušteno. Takva promjena potrebna je i na društvenom nivou. Posmatramo uspjeh jedne države kroz iznos BDP-a, a ja bih to promijenio. Treba da imamo pokazatelje kvaliteta života, a ne kvantitet. Koliko ima nezaposlenih, koliko kriminala, kakvo je zdravlje nacije. To su izuzetno bitni faktori, a ne samo ekonomski uspjeh. Kada bih mogao, promijenio bih svest naroda. Ne treba da radiš ceo život, treba da radiš do 40. godine, a zatim da nastaviš da učiš ono što ranije nisi stigao. Naprimjer, ja želim da pre nego što umrem naučim da čitam note i da jednom u životu sviram Baha na harmonici. Kad se kaže bit će milioni nezaposlenih, ja kažem hvala Bogu, neka se bace na učenje novi stvari. Ispričat ću vam jednu priču. Sreo bogataš prosjeka i kaže mu, ja imam mnogo više od tebe, a šta ti imaš? Prosjek odgovori, dosta. Možete da zamislite nešto što je dosta. Ako ozbiljno gledaš od čega si živi, za život ne treba toliko mnogo. Imam jednog klijenta u Meksiku koji ima problem kako da prebaci kompaniju na svog sina. Ima dva sina, jedan radi u preduzeću, a drugi živi na obali mora i surfuje. Živi u kolibi na obali mora, radi minimalno, tek toliko da ima da jede i pije. I uopšte ga ne interese očeva kompanija od nekoliko milijardi. O, nakon ove zgode, to jest od zgodnog primjera, neumitno je pitanje da li je to utopija? Može li to da se sprovede? Teško je, ali može. To se zove slobodno vreme. I već ima univerziteta na kojima se izučava upravo predmet slobodno vreme. Ali vi živite u Srbiji i ne možete da primenite ovo što ja kažem. Zbog trauma kroz koje ova država prošla, još uvijek ne postoji materijalna baza za skroman, ali pristojan život. U Srbiji je sve još uvijek izazov. ova država prvo treba da dođe do materijalnog nivoa, a tek onda možemo da pravimo promenu svesti ljudi. Toliko danas od doktora Iseka Dižesa, osnivača i profesionalnog direktora Adižesa instituta koji je nedavno posjetio Beograd i s kojim su razgovarale moje koleginice Tatjana Ostić i Vesna Čaknajev za PC Press. U sljedećoj emisiji odgovori na nova pitanja vezana za kadar koji odlazi iz Srbije, zašto neki ljudi imaju nadu, drugi ne, šta je neophodno za poslovni uspeh. Dotle, malo strpljenja od svega nedelju dana.
Najljepša muzika svih vremena.
Sport.
Novo, vesti, IT news.
Gle, hakeri sada napadaju i antivirus kompanije. Bezbednost na internetu i zaštita podataka postali su jedan od najvećih problema pojedinaca, kompanija, pa čak i država. Nije tajna, ni da mnoge države imaju prave vojske hakera, kako za napade na protivnike, tako i za odbranu sopstvenih informacijnih mreža. Šteta od hakerskih napada širom sveta meri se u milijardama dolara godišnje. Bezbednostna kompanija AdvIntel saopštila da se na računarskom tržištu nude internet dokumenta i računarski kodovi ukradeni iz tri najveće antivirus kompanije. Iza ovog hakerskog napada stoji grupa FXS MSP, koja je vrlo aktivna u hakerskoj zajednici, a često ima objave na ruskom, ali i na engleskom jeziku. Ova grupa traži skromnih 250.000 dolara za ukradeni softver. AdvIntel također navodi da je ova hakerska grupa razvila i mrežu bot računara i servera koji mogu automatski i nezavisno da ukradu online identitete korisnika, privatne fajlove, slike, video, kao i bankovne naloge i račune. AdvIntel nije saopštio koje tri antivirusne kompanije se radi, ali sama činjenica da i najzaštićenije firme nisu dovoljno sigurne ostavlja sumnju šta onda da rade obični korisnici interneta.
Zakon, akcije
i reakcije.
And now
zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Kako je to Salvador Dali žive uz pomoć deepfake tehnologije? Slikar nadrealizma Salvador Dali jednom je u intervjuu izjavio: generalno verujem u smrt, ali u smrte Dalija apsolutno ne. Sada Dali muzej u Sankt Peterburgu, Florida, sve je uradio da ispuni proročanstvo slikara vraćajući ga u život sa deepfake tehnologijom. Izložba pod nazivom Dali Lives, o čemu se već govorilo, napravljena je u saradnji sa agencijom za oglašavanje Goodbye, Silverstein and Partners, koja je rekreirala Dalija u prirodnoj veličini koristeći tehniku videomontaže uz pomoć mašinskog učenja. Koristeći arhivske snimke iz intervjua GS&P, to je skraćnica za ono Goodbye, Silverstein i Partners, izvukao je više od 6000 frejmova i koristio 1000 sati mašinskog učenja kako bi trenirao AI algoritam na Daljevom licu. Njegovi izrazi lica su zatim postavljeni na glumca sa Daljevim telesnim proporcijama, a citati iz njegovih intervjua i pisama sinhronizovani su sa glasom glumca koji bi mogao da ponaša njegov jedinstveni naglasak mešavinu francuskog, španskog i engleskog jezika. Iskustvo je prilično nadrealno. Dali se pojavljuje pred posetiocima kada pritisnu zvonce na kabini gde živi, te im on priča o svom životu. Sa 45 minuta novostvorenih snimaka i hiljadama kombinacija, svaki posetilac dobija drugačije iskustvo. Postoje scene koje se otvaraju s Dalijem koji čita novine sa prevučenim slojem aktuelne naslovne strane New York Times. Ako padne kiša, Dali će komentarisati vreme, a kada se sve uzme u obzir, on je skoro kao Alexa uređaj. Dali Lives ima za cilj da posetioci se osjećaju sa Dalijem kao ljudskim bićem. Brojke u istoriji umetnosti često izgledaju kao da su umetnici uživjeli odavno. Međutim, Dali je umro 1989. godine, a stanje pred posetiocima u kabini, u prirodnoj veličini, pomažemo da se vrati u kontekst savremenog života, posebno pred kraj performansa, kada pita posetioce da li žele da se slikaju. A i Dali se okreće i fotografiše, a posetioci mogu da dobiju fotografiju preko poruke, skoro kao fotoštand. Deepfake videosnimci obično se povezuju sa lažnim pornografskim snimcima poznatih, opasnostima koje dolaze od lažnih vesti ili od mogućnosti da političke ličnosti izgovore promenljive stvari. Tehnologija je lako dostupna svima. Tehnički direktor GS&P Nathan Shipley kaže da izvukao kod iz GitHuba. Shipley veruje da je Dali Lives možda prvi put da kulturna institucija koristi deepfake u umetničke svrhe. Teško je zamisliti drugog umetnika koji bi bio bolji za ovo od Dalija. Možda, pazite, možda Einstein Samo kada se setim kapije Frederika Pola, odmah mi na pamet pada Einstein kao najidealnije i najpitoresknije naučno biće za ovakav eksperiment. Inače, ima mnogo moralnih argumenta za i protiv vraćanja mrtvih u život kroz tehnologiju. U slučaju nečega nadi hologramu Tupaka i njegovu cocktail performansa, on je održan uz dozvolu umetnikovih nasljednika. U daljem slučaju, koji nema živu porodicu, umjesto toga imenovao kraljevinu Španiju kao jedinog nasljednika u svom testamentu, tako da je izložba vođena uz dozvolu Fondacije Dali u Španiji. Dali Liz je otvoren 11. maja kao stalna izložba na dan kada bi inače bio njegov 115. rođendan. Sad umjesto da vam nabravam šta ste sve čuli u današnjem zakonu akcije reakcije, ja bih radio da vam ovako ispalim jedan rafal najnovijih vesti, ali kao headlines. Znači baš tako. I to od najnovih ka najstarijima. Mislim, reda veličine plus minus nekoliko dana. Opasan propust u WhatsAppu. Hakeri su mogli da špioniraju telefone. Bitcoin dobio gotovo 48 vrednosti u nekoliko dana. Veliki pad isporuka pametnih telefona u Severnoj Americi. iPhone 6 i 6S neće podržavati iOS 13. Pronađena ranjivost u Kaspersky antivirusu. Digital well-being opcija usporava Android uređaje. Tinder dobija light verziju za zemlje u razvoju. Apple A13 procesor krenuo u serijsku proizvodnju. Windows 10 nalazi se na 825 miliona uređaja. Chrome će sprečavati da stranice bespotrebno zadržavaju korisnike. HTC U11 Plus i U12 uskoro plus, naravno, uskoro dobijaju nadogradnju na Android 9. Na Instagramu postaju nepoželjne dezinformacije o štetnosti vakcina. Google Maps dobija incognito mod. Samsung slučajno objavio izvorni kod svojih aplikacija. Ali nije to sve, još jedna mala serija pa završam. HMD Global i Xiaomi otkrili koji telefoni dobijaju Android Q betu. YouTube Music ima 15 miliona pretplatnika. Samsung rešio problem ekrana Galaxy Folda, isporuka kreće uskoro. PUBG, povučen iz Kine, zamenio ga Game for Peace. Igrajte besplatno originalni Minecraft u brauzeru, poznate cene OnePlus 7 Pro telefona i... Malo statistike nek za kraj. Android se nalazi na preko 2,5 milijarde uređaja. Kakva luda serija vesti za sam kraj emisije. U gosti čuli doktora Iseka Dišesa, doktora Vlado Ajdačića, Fergusa Kennedy-a, Igora Rila, Ivana Trajkovića, Jovana Vu, Salvadora Dalija, Markusa Makija. Čuli ste mene na početku prepočetka, naravno pričom o nastavku letenja, mnogo vesti. Rekoh li ja ono da neću nabrajati šta je bilo u današnjoj emisiji? Rekoh. E pa, porekoh. Ovo je bio Zair. Sa rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
palindromski broj Zakon akcije reakcije 969 ili 96. To jest 969.
Doviđenja.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući sateli TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it.
Stop.